Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur la un studiu, chiar dacă astăzi doar veți urmări emisiunea care va avea o temă foarte interesantă, strigătul lui Iona. Veți fi cu siguranță provocați să studiați dumneavoastră tragedia în patru acte, în patru tablouri a lui Marin Sorescu, prin comparație cu ceea ce noi cunoaștem din Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, cartea lui Iona. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna profesor de limba română, doctor profesor Daniela Vodiță. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Mulțumesc pentru invitație.
Este o emisiune interesantă, cu atât mai mult cu cât la emisiunea de educație nu întotdeauna venim cu Biblia în fața ascultătorilor și telespectatorilor noștri și nici cu o temă de la limba și literatura română, dar cred că pentru toți cei care ne urmăresc și ne ascultă este chiar interesant să vadă cum reușim să găsim o paralelă între cele două opere și să vedem care sunt lecțiile pe care le putem lua din fiecare. Dacă cei care ne ascultă și ne urmăresc sunt creștini practicanți, sunt probabil că mai familiarizați cu ceea ce spune Sfânta Scriptură. Noi, pentru cei care nu cunosc foarte bine, în Sfânta Scriptură este redată această experiență a profetului Iona, care este rugat să meargă la Ninive pentru a atrage atenția pedepsei lui Dumnezeu în condițiile în care poporul nu se va pocăi și Iona este supărat de faptul că îl cunoaște, spune el, pe Dumnezeu, care după ce va aduce acest avertisment asupra cetății Ninive s-ar putea retrage din această decizie și dacă poporul se va pocăi, tot ceea ce spune Iona este în zadar. Așadar, el fuge, spune Biblia, fuge de departe de Dumnezeu, merge într-o altă direcție, este pe mare, se pornește o furtună și furtuna aceasta este din cauza lui Iona, el este aruncat în mare, se potolește furtuna și Iona este înghițit de un pește foarte mare care după 3 zile îl varsă pe uscat. Este șansa lui Iona pe care Dumnezeu i-o dă și după aceea Iona primește o lecție. Dumnezeu este gata să vină în întâmpinarea omului și cât de milostiv este. Acum vom vedea ce vrea să spună și Marin Sorescu, dacă sunt cumva similare tablourile sau dacă mesajul este asemănător, pentru că de aici pornește și Marin Sorescu în opera lui.
Proiectul surse de inspirație pentru scriitorul Marin Sorescu, care a intrat din viață în 1996. Primul punct de asemănare ar fi chiar structura. Dacă ne uităm la textul biblic, are 4 capitole. E povestea unui personaj reconstruit de Marin Sorescu. Este într-un univers al operei dramatice intitulată Tragedie în 4 tablouri. Iată asemănarea la nivel structural. Vedere fiecare personaj, sunt și asemănări și aspecte care diferențiază. Profetul Iona, după cum este numele Ionas, e un profet de origine evreiască, el a greșit, are vină și pentru vina lui merită să fie pedepsit. În momentul în care se află pe mare, vedem câteva detalii în construirea firului narrativ. Iona, alții formează echipajul și își găsește un loc liniștit, se refugiază și doarme. Iată atitudinea de indiferență a lui Iona și dorința de a fugi de răspundere, dar nu pentru multă vreme. În timp ce personajul Iona, construit de Marin Sorescu, nu are nicio vină. Ceea ce îl frământă pe acest protagonist, de ce sunt damnat unei situații închise, dacă eu nu am greșit cu nimic? El vrea în timpul vieții, așa cum își imaginează autorul, să găsească o soluție la problemă. Pornind de la...
Și el este în aceeași situație închisă.
Da.
În sensul că nu are nicio soluție la momentul... Da? Cum începe primul act?
Da. Iona din opera dramatică începe cu personajul care se află la gura peștelui. Chiar așa începe primul tablou. În față vede marea. Mare care pentru Iona, pescar de meserie, este o provocare. În operă întâlnim foarte multe simboluri. Primul simbol este marea, care în termen metaforic a spune înseamnă viață, înseamnă libertate, aspirație, dorința de a atinge absolutul, de a avea noi orizonturi. Iona are șansa doar de a privi marea plină de nade. Nadele sunt peștii mari. El, pescar fiind, își dorește să prinde cel mai mare pește. Cred că este obiectivul principal care, într-un moment de dimineață, își ia timp, își ia toate cele necesare și găsește un cadru prielnic pentru pescuit. Și Iona face și își dorește mai multe de la viață. Însă are parte doar de privirea mării, pentru că, în fond, spune autorul în operă, nu poate prinde decât niște fâțe pe care el îi pune într-un acvariu. Interesant că...
Pentru a-i reprinde.
Interesant că, aflat la gura peștelui, Iona metodă, și anume jocul în experiența sa, în existența vieții, și acest acvariu. Și dacă nu are experiențe care să conducă spre deschidere, ci doar spre experiențe sau situații care se închid în ele însele, Iona frumoase din viață, prin prinderea peștilor din acvariu. E adevărat că această experiență îl prezintă pe omul ratat, omul care s-a blocat la un moment dat, nu poate depăși condiția existențială și dacă nu poate să înainteze, măcar să se întoarcă și să retrăiască, să reconsume ceea ce a avut ca experiență. Spre deosebire de profetul Iona, cel de-al doilea personaj este într-adevăr într-un spațiu închis.
El, nu de prima dată, da?
Nu
la
de prima
fel
dată.
Cum începe și opera
Pentru că
dramatică.
Opera, structural vorbind, are 4 tablouri. În primul și în ultimul tablou, acțiunea se petrece în afară, într-un spațiu exterior. Univers real, este marea, este plaja, iar în tablourile 2 și 3, Iona este înăuntru, unde, într-adevăr, are parte de alte experiențe. Aș vorbi despre cele trei...
Care sunt... Aș vrea să vă întreb înainte, legat de ceea ce înțeleg elevii. Cât de greu, pentru că pentru un adult, pentru o persoană care este obișnuită să studieze, să analizeze, nici pentru o astfel de persoană nu este simplu să dezlege.
Ce
se află în spatele acestei opere? Care este mesajul? Cum se raportează elevii la
cum
aceasta?
Putem să le traducem astfel încât mesajul să ajungă la mintea unui adolescent?
Care,
este
pe de-o parte,
pertinentă.
Se luptă cu singurătatea, pentru că acesta este mesajul de la bun început. Este atât de singur, Iona.
Da.
Și pe fondul acesta au loc diverse monologuri și el încearcă să se regăsească. La fel sunt adolescenții, își formează personalitatea, identitatea, dar este foarte profundă această operă, ușor.
Nu este ușor pentru ei să înțeleagă profunzimea mesajului. Dar înainte de a ne apropia de textul Soreștian, iau de o perioadă neomodernistă. Este o operă care aparține teatrului modern. Acest text este dramatic, totuși conține foarte multe idei existențiale. E adevărat că ceea ce ajută pe elevi să înțeleagă este și disciplina filozofia pe care ei o studiază la nivelul clasei a 12-a și multe dintre temele pe care le întâlnim în această operă, cum ar fi viața, moartea, sub formă interrogativă, ei discută deja în cadrul orelor și le este mai ușor să înțeleagă tot ceea ce vrea să transmită opera. M-aș lega de o particularitate a perioadei neomoderniste, și anume îmbinarea dintre romantism, simbolism și modernism. Aici elevii deja au parcurs studiul romantismului și a fiecărui curent în parte, având opere aprofundate și deja au o viziune asupra ceea ce înseamnă orientarea neomodernistă. Sigur că nu putem lua literalmente tot ceea ce întâlnim în opera lui Marin Sorescu, pentru că sunt foarte multe simboluri. Simbolurile sunt semne de recunoaștere a ceea ce, de fapt, a vrut autorul să ne înștiințeze. Este adevărat că în textul biblic, sursa din care se inspiră, de fapt, autorul nu ia literalmente întregul, ci Biblia este un motiv în textul pe care îl construiește, e de fapt un pretext, un punct de la care pornește. Personajul însuși își amintește la un moment dat povestea chitului și spune: mi-aduc aminte de un chit, da, care a înghițit un personaj, iată, da, mi-aduc aminte doar o parte. Și aș spune că profetul este omul sacralizat atunci când el este claustrat, când este înghițit de un monstru marin, da, când se află într-un spațiu închis, el luptă cu sine, luptă cu interiorul, începe să comunice, apelând la Dumnezeu, își recunoaște vina, are o atitudine, aș spune, de umilință și Dumnezeu îl salvează. Timpul acesta de 3 zile și de 3 nopți îl regăsim sub altă formă la Marin Sorescu, prin cei 3 pești, subiectul operei reprezintă cunoașterea de sine, drumul spre conștiință, și în timpul acestei cunoașteri de sine personajul nostru este înghițit succesiv de 3 pești. Aș spune că sunt luptele din viața personajului. În primul rând aș dezvolta lupta cu trupul, lupta cu societatea și lupta cu forțele malefice, chiar cu demonii. El la un moment dat amintește are o replică care conține un element de simbol pentru a dezvolta cele 3 lupte ale personajului și spune: ar trebui pus un grătar la intrarea în orice suflet. Aș explica pentru telespectator ce înseamnă acest grătar, pentru că este o imagine metaforică, un simbol, nu pot, dar și dacă pornesc de la...
Se face
o selecție, acest grătar înseamnă nevoia de protecție a eului, a persoanei, selectarea lucrurilor de care nu are nevoie. Iau tot ceea ce este important. Mai mult decât atât, aș aminti și asceza trupului, nevoia de a ajunge la o desăvârșire. Cum este posibil? Atunci când vorbim despre trup, nu putem să nu amintim de pofte, de anumite instincte, de patim pe care o ființă le are. Acest grătar sugerează în eliminarea a tot ceea ce este trupesc în ființa umană, astfel încât eu să ajung la un nivel superior de cunoaștere. Dacă amintim și dacă dezvoltăm lupta cu societatea, într-adevăr, aici e vorba de anumite valori materiale. În ființa umană există dorința de a acumula, dar sensul pe care îl transmite opera este că personajul dorește ca aceste să ajungă la deținerea unor virtuți, aceste valori morale, materiale, să fie transformate în valori spirituale, cum ar fi înțelepciunea, înțelegerea, credința, taina, cunoștința, teama de Dumnezeu, de Dumnezeu, sunt roade pe care le întâlnim sau atribute ale Duhului Sfânt pe care le întâlnim chiar în contextul biblic.
Însă în opera lui Sorescu sunt amintite aceste, sau se face referire directă la aceste virtuți, sau pur și simplu sunt întrepătrunse în limbajul acesta simbolic?
Critici literare au ajuns la
interpretare.
La această interpretare, pornind doar de la acest simbol, grătarul, pentru că se face o selectare în mod plastic, în mod neliterar, am putea să ne gândim că înaintarea, în fiecare spațiu interior, există un grătar. De ce? Pentru că omul vine murdar, este noroiul pe încălțăminte și are nevoie de o purificare. Aparent vorbind, o purificare, o curățare înainte de a intra într-un spațiu interior. Atunci când vorbim despre interiorul personajului, de cunoașa de sine, el are nevoie de o purificare din toate punctele de vedere. Și fiecare luptă a personajului, până la lupta cu forțele malefice, în care grătarul, metaforic vorbind, s-ar referi și la eliminarea trăsăturilor care sunt, cum ar fi mânia, invidia, lenia, ele, repet, sunt niște interpretări ale criticilor literari, în urma studierii în aprofunzime acestei opere literare, dar are o relevanță aparte în opera lui Marin Soescu, pentru că personajul, deci intrarea, pătrundea în fiecare burtă a peștelui, înseamnă urcarea în cunoașterea de sine. El intră
o altă etapă.
O altă etapă a vieții.
Pentru că ați amintit despre primul tablou, da? Acela în care Iona este liber, este în fața mării, care are multe provocări, da? În fața vieții cu multe provocări.
Și în care dorește, cum ați amintit, exact, să se regăsească.
Exact.
Iona, opera este construită, într-adevăr, pe acest soliloquiu, un monolog în care nu avem nevoie de interlocutor. El vorbește foarte tare. De la început verifică dacă se aude. Apare motivul dublului interesant aici. Iona... El, vorbind și auzindu-se, are impresia că se regăsește un alt personaj, de aceea
da,
monologul este dialogat.
Acela,
ecoul, da.
Da.
El se dublează prin prezența ecoului. La tabloul întâi se încheie cu închiderea, înghițirea Iona de către acest pește uriaș, care simbolizează începutul aventurii în planul cunoașterii.
Foarte
ultimele
interesant.
Replici din primul tablou sunt ajutor
de
sesizat că al doilea substantiv ajutor are o prelungire a vocalei O de trei ori. La prima atenționare ajutor, nimeni
sigur
nu ar reacționa. Dar această prelungire mă duce în zona superlativului absolut, e un strigăt de disperare, o nevoie maximă, stringentă de ajutor.
De ar fi măcar ecoul,
măcar,
da?
Măcar dacă m-aș auzi. Temerea lui se accentuează pentru că nu se mai aude. Nu se mai aude acest personaj. Și ne îndreptăm spre al doilea tablou.
În interiorul peștelui, în interiorul cunoașterii, cum spuneați.
Da. În care aici apare motivul captivității, singurătății. Este întuneric. Iona începe să descopere ceea ce are în interior, dar acest întuneric îl duce în zona somnului. Motivul somnului care nu înseamnă odihnă la finalul zilei. Are el o replică, nu mi-este somn, da? Acest somn înseamnă
ce
moarte, de fapt.
Frică.
Încă nu mi-este somn, eu vreau să trăiesc, eu vreau să descoper ceea ce este cu mine, de fapt. Nu-l deranjează atât de mult faptul că în viață are un obstacol, are un ghinion, că are a trece prin o situație limită, ci el este frământat de ideea de a găsi o cale spre libertate.
Care este strigătul lui?
Strigătul...
Pentru că am denumit astfel emisiunea și aș vrea să revedem și personajul biblic. Dacă spuneați că aici este în prima etapă de cunoaștere, putem spune că și în viața lui Iona, tot în pântecul peștelui se produce această cunoaștere sau introspecție.
Da.
Pentru că abia acolo recunoaște cumva
nevoia de...
Exact, dar mă gândeam dacă de frică, pentru că este o disperare, clar.
Da, da,
dar
este strigătul
începe
disperării.
Să-și vadă, să se umilească și să-și vadă limitele.
Neputința.
Exact, și neputința. Da? E o similitudine aici. Strigătul lui Iona din opera dramatică.
E același strigătul disperării. El se simte singur, nevoia de comunicare, nevoia de relație. Deși personajul nu e atât de mult singur cât singular. El este un individ. Individul
unic.
Prin el însuși, de fapt, reprezintă o conștiință. Criticii spun că autorul rostește țipătul și a salva lumea. Și în acest context, personajul Iona reprezintă o conștiință a tuturor oamenilor. Da? Și el are parte de experiența în care întâmpine obstacole, tocmai pentru că a reușit să le depășească, a găsit soluție la problemă. Aici, într-o ieșire din opera lui Marin Sorescu, amintesc că adesea când relaționez cu diferite persoane, că în viață întâlnim probleme, dar problema vine la pachet cu soluția. Noi uneori nu putem vedea soluția, pentru că problema este foarte mare și ne centrăm strict pe aspectul problemei. Și uităm de soluție, nici nu ne mai interesează soluția.
Ceea ce nu se regăsește în cartea profetului Iona, tocmai pentru faptul că soluția este în mâna lui Dumnezeu.
Exact.
Nu este la dispoziția lui Iona, pentru că Iona decide astfel, ci pentru că Dumnezeu are puterea.
Acum Iona, profetul, avea nevoie de această experiență pentru a învăța anumite lecții care îl conduceau la perfecțiune. Așa cum Iona a trecut prin diferite situații, s-a cunoscut, omul se cunoaște numai când întâmpină probleme, se descoperă pe sine și într-o situație similară reușește să se comporte diferit. Iona, profetul, într-adevăr, din moment ce a avut această experiență, aș spune, destul de nefericită, răspunde afirmativ chemării divine. Sigur, nemulțumirea lui continuă, dar răspunde afirmativ.
Și, într-adevăr, poporul acela este
salvat.
Aceasta este soluția pe care Dumnezeu o aduce după ce îi oferă șansa a doua, da, la viață. Regăsim șansa aceasta și în tragedia,
da,
în patru,
da,
tablouri?
Regăsim un gest de salvare. Puntez acum ceea ce se întâmplă cu Iona în final, reîntorcându-mă la anumite elemente de simbol din interiorul operei. Opera se încheie, elevii de multe ori mă întreabă dacă personajul a murit, pentru că ei citesc,
da,
printre rânduri.
Și înțeleg că e vorba despre o sinucidere acolo.
Sigur, acolo apare un gest reflex al personajului. Această sinucidere, repet, este simbolică, se traduce sau sugerează o retragere a personajului în sine, o împăcare cu sine, o acceptare a destinului și nu de o moarte lăuntrică. Chiar Albert Camus spunea că această sinucidere este o problemă filozofică în fond și nu este vorba de o moarte reală, ci de intrarea personajului în sine, acceptarea destinului și, într-adevăr, controlarea.
Să spunem limitelor, da? Limitelor umane.
Condiției existențialiste, da, prin care el a trecut, a reușit să se împace la final cu experiența de viață.
Am spus la un moment dat, sau am întrebat la un moment dat, care era strigătul lui Iona din opera lui Marin Sorescu.
Un strigăt al disperării, pentru că era neputincios. S-a aflat în situații închise. Dar, la un moment dat, interesant, într-o asemenea situație, își aduce aminte de mama lui. Mamă care îi dorește să îi scrie și spune opera că taie o bucată de piele și cu propriul sânge scrie câteva cuvinte pe un bilet în care, care o atenționează pe mamă încă de la început: mamă, nu te speria, mai naște-mă odată. Iată dorința lui de a avea parte de spre ființa care poate da viață.
Lui se gândește, da, la, se gândește mama, la mama, se gândește la mamă,
da. Și e vorba de aceeași mamă, da. Da. Sigur că putem să ne gândim la creator, da,
la creator,
da, da, însuși creatorul care dă viață persoanei. Acum putem lua mesajul în viața personală, autorul spune la un moment dat, aș putea spune că Iona sunt eu. Iona este fiecare dintre noi, să vedem experiențele prin care trecem în viața cotidiană.
Care sunt la limită, da? Și ne provoacă să ne cunoaștem, să ne vedem limitele și să apelăm la ajutor, după cum înțelegem de aici, ajutorul este noi în contextul acestei opere. În Biblie înțelegem că ajutorul vine de la Dumnezeu, însă cred că ele sunt evident cumulate, pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat cu posibilitatea de a face față tuturor provocărilor vieții.
Da?
Ne-a dat această capacitate. Revenind la cele trei vârste despre care spuneați, da, care reprezintă etapele de cunoaștere.
Sigur, burta este a peștelui. Peștele este o metaforă a captivității personajului. Interesant că Iona nu se oprește. El, ajungând în burta unui pește, ar fi putut dormi, să fie inactiv. La un moment dat, tabloul al doilea, vedem că el este ingenios, începe să viseze, vrea să construiască o bancă de lemn. Interesant acest simbol în mijlocul mării. Ce înseamnă această bancă de lemn? Este nevoia lui de stabilitate. E un reper. E siguranța. Într-o lume instabilă, într-o lume mișcătoare. Am putea asocia și cu un lăcaș, un adăpost, pentru că el spune această bancă va fi pentru pescăruș, pentru vântul, da? Deci sunt niște simboluri. Dar nevoia omului de a-și trage puțin sufletul, de a se odihni. Pe urmă vedem următorul tablou, al treilea, că apare un alt simbol al morii de vânt.
Morii de vânt, da.
Ce ar însemna această moare de vânt, da, este trecerea timpului, este un simbol al zădărniciei. Deci iată, toate în lumea aceasta sunt trecătoare. E important cum ne raportăm la fiecare experiență de care avem parte, să învățăm din fiecare experiență. Dacă Iona nu a reușit să mai acumuleze experiențe, dacă visul lui, deși în primul tablou e atât de bine punctat, peștele a devenit obsesia vieții, a început să viseze rând pe rând câte un pește și când a visat al treilea pește, a început să înjure, să aibă o atitudine de revoltă. De ce? Pentru că el se simțea neputința. Aceasta de a progresa, de a atinge, aș spune, marele obiectiv propus. Și atunci este o revoltă în fața condiției imposibile de a-și asuma ca pescar să prinde ce are pește. El este un pescar ghinionist. Raportând la existența ființei, cred că fiecare și-a stabilit niște ținte pentru care luptă în fiecare zi, luptă să le atingă. Putem vorbi în plan profesional, în plan familial, social, în funcție de nevoi și de persoană. Am stabilit, probabil, anumite ținte clare. Da.
Uneori obsedat de aceste ținte, este posibil să pierzi bucuria, da, care se află pe parcursul atingerii lor. Mergând mai departe, ați amintit ceva din tabloul al patrulea, însă mai avem doar 15 minute și după aceea
m-aș întoarce la limite, că ați surprins dumneavoastră ideea aceasta a limitei umane. Iona vede doi pescari. Pescarul întâi, al doilea, în sfârșit, sunt doi figuranți.
Poartă niște bârne în spate.
Da, au două bârne, fiecare
câte
cu bârna. Despre ei, în opere, sunt descriși prin două trăsături, sunt sturzi și muți. Iona îi provoacă la un dialog, dar ei nu răspund. Iona este preocupat de soarta lor, de ce acești oameni, acești pescari, își poartă greul vieții, fără să înțeleagă de ce. Aici vedem limitarea ființei umane. Asuma o greutate, o povară, fără a înțelege de ce trebuie să ai parte de această povară. M-am gândit ce îmi transmite opera aceasta și am văzut că este important să ne gândim. De exemplu, cei mai mulți oameni atunci când trec printr-o situație de boală se întorc la Dumnezeu, evident, dar prima întrebare pe care și-o adesează este: de ce mi s-a întâmplat tocmai mie?
O să înțeleagă.
Și spune, mie care nu am nicio vină. Sunt o persoană bună, am acțiuni pozitive, sunt generoasă, și lista continuă. Vedeți, așa cum Iona nu a înțeles de ce este damnat unei situații limită în viață, așa suntem și noi. Nu înțelegem de ce tocmai noi trebuie să trecem printr-o boală, poate printr-o căsătorie nefericită, poate printr-o situație financiară precară. Deci sunt situații grele, sunt situații, aș spune, fără,
la limită, da? Fără ieșire.
O aparentă soluție. Dar cred că, adică să fim mereu preocupați, așa cum personajul lui Sorescu a fost, a avut în minte ideea de a găsi o cale a libertății.
Cum a găsit personajul Iona această cale?
El, la un moment dat, găsește un cuțit, iar un simbol, simbol al libertății, spintecă o burtă, dar ce este interesant în dreptul personajului, că spintecând interiorul burții primului pește, ajunge în alt interior. El este mai mare. Și tot așa până ajunge la spintecarea burții finale, care înseamnă evadarea din obstacol, aș spune, din acest spațiu claustrant, în care totuși el a continuat să fie preocupat de treburile lui, să mediteze, să se gândească la părinți. Ar fi de gândit de ce tocmai la mamă și nu la tată, dar am amintit ideea că mama este factorul principal, da, să zicem, sursa vieții cu ajutorul divinității. Da. Cred că, dincolo de ermetizarea mesajului, de limbajul metaforic pe care îl întâlnim, un limbaj abstract, un limbaj ambigu, da, nonsensuri, sunt imagini șocante. Avem și ironie, avem și nu doar simboluri, dar putem să extragem învățături pentru viața și experiențele pe care le întâmpinăm.
Pot elevii să înțeleagă și chiar să își însușească o anumită lecție dintr-o astfel de operă? Spuneați că la un moment dat ei înțeleg că este vorba de sinucidere, pentru că așa cumva se termină această operă dramatică, da, prin spintecarea aceasta. Înțelegem cumva mesajul, însă tocmai pentru că sunt adolescenți, știm foarte bine că rata suicidului în rândul adolescenților este foarte mare. Credeți că este indicată o astfel de operă literară?
Dacă îi conducem spre simbolistica mesajului, nu ar fi tocmai de neglijat. Acum depinde și de elev. Sunt unii care înțeleg, sigur, nu ca noi adulții, dar dacă noi le decodificăm mesajul, ei își dau seama că e vorba de această intrare în sine, această moarte lăuntrică. Sigur, nu le încurajăm ideea de suicid, pentru că nu...
Mai ales că e metaforic, clar,
sigur,
ceea ce
sigur,
se
sigur,
acolo.
Da. Însă eu le recomand elevilor și chiar ascultătorilor să citească integral opera, această piesă de teatru Iona, intitulată Tragedie în patru tablouri, face parte dintr-o trilogie alături de Matca Paracliserul. Sunt opere De adevăr, greu de descifrat ca mesaj, dar sunt foarte profunde. Ele sunt scrise și denumirea trilogiei este Setea Muntelui de Sare. Iată un titlu metaforic care sugerează setea de cunoaștere, nevoia de absolut, setea de comunicare în general a omului. Opera Matka este foarte interesantă și le recomand elevilor, pentru că dacă vrem să înțelegem o parte, avem nevoie de întreg. Nu putem spune că l-am înțeles pe Marin Sorescu citind o singură operă. E adevărat că ei citesc pentru a fi evaluați mai târziu în proba de examen a bacalaureatului, dar unii dintre ei mi-au și mărturisit că vor să facă studii aprofundate și vor înțelege. E adevărat că la nivelul acesta, în funcție și de vârstă, au o percepție asupra mesajului și pe măsură ce înaintează în vârstă vor înțelege mai bine.
Finalul operei este următorul, răzbim noi cumva la lumină.
Da, este încurajator, da, finalul.
Cred că pentru adolescenți, dacă rămâne ideea aceasta, este importantă, este o luptă continuă, o perseverență de care au nevoie în viață.
Și că putem avea parte de experiențe noi. Nu trebuie să fim născuți din nou, sigur, în context literar nu este posibil, dar putem avea parte zi de zi de experiențe inedite.
Exact, în operă se spune să mai fie născut odată.
Da.
Este până la urmă ceea ce se întâmplă în opera, într-o Iona, spre o naștere, cel puțin așa am crede, că s-a produs o naștere din nou în viața lui Iona odată cu acea închidere în gura chitului, în interiorul chitului, dar se pare că nu a înțeles suficient nici ulterior. Aceasta este experiența umană. Avem nevoie de o permanentă naștere din nou prin puterea lui Dumnezeu, așa ne spune Sfânta Scriptură. Pentru că suntem în ultimile 6 minute ale emisiunii, a trecut mult mai repede decât v-ați imaginat probabil. Haideți să facem cumva o paralelă care să rămână în mintea ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Cine este personajul Iona în cele două?
Creativ în ambele opere, Iona este un personaj cu o experiență de viață. Sigur, profetul pață din această experiență anumite lecții care îi sunt folositoare, doar acceptând planul lui Dumnezeu. În timp ce Iona lui Marin Sorescu, personaj pe care îl construiește într-un mod interesant autorul, reprezintă conștiința noastră. Este, am spune, mai mult o idee decât un personaj, un simbol și neapărat o persoană în carne și oase. Un personaj care pune în lumină obstacolele vieții, pentru că viața însăși este formată din obstacole, din acele situații închise, experiențe care nu mă conduce totdeauna spre deschidere, ci spre închidere. Și întrebarea este: voi rămâne blocat în acea situație limită sau voi fi dispus să văd mai departe, să descoper calea spre libertate? Uite, la începutul emisiunii, a celor interesați de profunzimea textului biblic, ajungând și la alte opere, alte experiențe, pentru că sunt enumerate personaje, și de asemenea la operele pe care le-a scris Marin Sorescu. Și aprofundând o literatură, întâlnim și alte personaje cu experiențe de viață care se maturizează doar depășind anumite obstacole.
Gândindu-mă la cei care ne urmăresc, ne ascultă și sunt creștini practicanți, așa cum spuneam anterior, cred că ar trebui să vedem dacă îl găsim, îl descoperim pe Dumnezeu în opera lui Marin Sorescu, în această operă dramatică.
Marin Sorescu nu își propune să construiască operă pe un fundament religios. Trebuie avut în vedere acest detaliu. Dar bineînțeles că această această tematică, problema identității, problema conștiinței de sine, problema raportului dintre individ și societate, ne conduc într-un fel spre descoperirea ideii de adevăr, descoperirea ideii de absolut a cuvântului, absolut care ne trimite spre divinitate. E un moment în care ar face referire, oare există Dumnezeu, dar nu insistă autorul pe acest aspect religios, deși iată că are ca motiv în construirea operei dramatice Biblia ca sursă.
Pe de altă parte, este o întrebare firească a fiecărei conștiințe umane.
Da.
Pentru unii răspunsul este rapid afirmativ, Dumnezeu în cartea profetului Iona.
Dumnezeu îi se descoperă pentru că el a cunoscut pe Dumnezeu și îi se descoperă prin intermediul rugăciunii, fiindcă Iona apelează la forța divină, el este conștient. E adevărat, Dumnezeu acceptă. Dumnezeu i-a permis să treacă printr-o închidere, aș spune, așa cum vedem interiorizarea, închiderea în burta peștelui, în burta acestui chit, și acolo Dumnezeu putea să-l elibereze fără ca Iona să intervină în rugăciune. Dumnezeu putea să permită ieșirea din acest spațiu închis după câteva secunde. Îi lasă un timp pentru meditație, un timp pe care el să conștientizeze, să își recunoască în mod profund greșeala, să-și asume partea de vină și să devină mai responsabil. Și meditând, luptând cu sinele, Iona s-a cunoscut. A fost nevoie de o renunțare la sine, a fost nevoie de o înțelegere corectă a mesajului divin, de a se desăvârși, a spune. Așa cum am amintit de asceza a trupului în cazul personajului, cred că era nevoie de a urca în ceea ce privește cunoașterea, da? Era nevoie de schimbarea direcției și schimbarea atitudinei personajului și din moment ce și-a schimbat direcția, am văzut că și descoperim că profetul are parte de alte experiențe. E adevărat că învățarea lui nu a fost decât temporară, dar din fiecare experiență învățăm să ne bazăm pe Dumnezeu. Și din literatură și din toate personajele pe care scriitorii le construiesc, având diferite surse de inspirație, o experiență pe care, cu care ei s-au confruntat. Sunt scriitori care pornesc de la factorul biologic, de la familie. Putem să învățăm.
Din această emisiune.
Vă mulțumesc și eu.
Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru timpul acordat la emisiunea Educație pentru Viață. Vă dau întâlnire și mâine la ora 17. Toate bune! La revedere!